Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts innanríkisráðherra.
Virðulegi forseti. Frá árinu 2014 hefur Rauði krossinn á Íslandi á grundvelli lögbundins stoðhlutverksins við stjórnvöld sinnt talsmannaþjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd auk ýmissara félagslegra stuðningsþjónustu samkvæmt samningi við innanríkisráðuneytið. Hefur samningur verið endurnýjaður nokkru sinnum en gildistími núgildandi samnings til 28. febrúar næstkomandi eða eftir sléttar fjóra vikur. Þegar Rauði krossinn falaðist eftir upplýsingum það í byrjun nóvember síðastliðin hvort til stæði að framlengja samninginn í samræmi við ákvæði hans var fátt svör. Eftir ítrekaðar fyrirspurnir svaraði ráðuneytið því til að vegna breyttrar skipan ráðuneyta og flutnings félagslegra þjónustu við hælisleitendur frá dómsmálaráðuneyti til félagsmálaráðuneytis væru forsendur fyrir samningnum brostnar og yrði hann því ekki framlengdur. Vandinn hér sá að breytt skipan ráðuneyta og flutningur verkefna þeirra á milli á ekki hafa nein áhrif á samninga sem stjórnvöld hafa gert aðila út í bæ þau verkefni. Má því segja að spurningum ástæður þess að synjað var framlengingu samningsins með svo skömmum fyrirvara sé enn ósvarað. Eins og staðan þykja 750 einstaklingar þjónustu Rauða krossins samkvæmt samningnum. Hjá Rauða krossinum starfa jafnan 15 lögfræðingar sem sinna hlutverki talsmanna umsækjenda alþjóðlega vernd í samræmi við rétt þeirra samkvæmt lögum útlendinga. Auk 45 sjálfboðaliða sem koma að verkefnum með ýmsum öðrum hætti. Þá krefst verkefni utanumhalds og innviða sem stutt hafa við önnur mikilvæg verkefni sem félagi sinnir. Á þeim tæplega 8 árum sem Rauði krossinn hefur sinnt þessari þjónustu hefur byggst upp gríðarleg þekking og verklag verið móta sem hefur gefist einkar vel. Því spyrja hæstvirtan ráðherra, hvað hyggst ráðherra gera til þess að tryggja réttar aðstoð við umsækjendur alþjóðlega vernd eftir að samningi við Rauða krossinn sleppir?
Til málstekur hæstvirtur innanríkisráðherra Jón Gunnarsson og svarar fyrirspurn.
Virðulegu forseti, stutta svarið við spurningu háttvirts þingmanns þegar spurt að hvað hyggst ráðuneytið gera til þess að uppfylla þjónustuna sem lögbundin. En hvað hyggst vara lögum? Eins og þess von og vísa í öllum sínum störfum og á við undirstofnana þess líka. Þær breytingar urðu á þessum málum núna í aðdraganda sem sagt að við myndum þessari ríkisstjórnar að það urðu tilfærslur á verkefnum. Það að segja félagslega þjónustan færist núna yfir á hérna félagsmálaráðuneytið á meðan að talsmannaþjónustan, lögfræðiþjónustan er á vettvangi dómsmálaráðuneytið sinns og útlendingastofnunar. Og við þær aðstæður þykir eðlilegt í ráðuneytinu og það hafði farið fram einhver skoðun á því áður en að ég kom þarna og ég tek bara undir það að það þykir eðlilegt að endur skoða þennan samning og mín afstaða nú nokkuð skýr almennt séð í þessum efnum að svona verk sem að hlaupa á miklu fjármagni eigi að bjóða út og þannig uppfyllir ríkið sína þjónustu það er að leita eftir sem hagstæðastum verðum fyrir það þjónustu sem að það er að veita þegar hún aðkeypt. Hitt svo annað mál og fyrir því berið mikla virðingu augljóslega komandi sjálfur úr grasrótarsamtökum sem að hafa mannúðarmál að leiðarljósi björgunarsamtökunum að þá berið mikla virðingu fyrir Rauða krossinn og því starfi sem að þar er á sér verið reynt af hendi af hálfu sjálfboðaliða og það er að mörgu leiti mjög réttlætalegt þegar að ríkið stígur fram og gerir þjónustusamninga við slíka aðila ákveðin verkefni, innrömmu verkefni þar sem að sjálfboðaliða þjónustan er jafnvel hluti af lausn mála eins og við höfum svo skýr dæmum í okkar samfélagi.
Háttvirtur þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir tekur máls öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir greinargóð svör á mörgu liti. að sögn Rauðakrossins hefur fengist viðleyrði fyrir framlengingu samningsins tvo mánuði til loka aprílmánaðar sem vekur ákveðna undrun í ljósi fullyrðingar ráðuneytisins brostnar forsendur. Ef unnt var að framlengja samninginu tvo mánuði, þá spyr ég hvers vegna var ekki þetta framlengja hann 12, svo svigrúm fengist til farsællari yfirfærslu til nýrra aðila, færið að svo aðri tæki við keflinu af Rauðakrossinum. Spurningin mín til ráðherra þessi. Telur ráðherra tvo mánuði, nægjanlega langan tíma, til þess að byggja upp þjónustuna í höndum annara en Rauðakrossin, svo ekki megi verða rof á þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd.
Hæstvirtur innanríkisráðherra tekur til máls og svarar fyrirspurn öðru sinni.
Virðulegur forseti, já, það mat okkar að sá tími sé fullnægjandi. Þetta atriði sem að kom upp fyrir áramót ef ég man rétt og þarna var líka verið að reyna að svara aðstæðum Rauðakrossins varðandi þá uppsögn á starfsfólki og endurskipulagi á þeirra starfsemi. Þannig við teljum þann tíma nægjalega. Einhverju gætu gagnrýnt ef að leita veru tilboða eða farið í samninga ferli varðandi þetta að þessi tími sé of skammur ef að litið á það frá þeirri hlið mála en þetta er talið vera bara góðu tími til þess að fara á og stíga þessi skref sem að fara mönda niður.
Fyrir spurnum lokið og tekið fyrir annað dagskamálið, sérstök umræða, sóttvarnir og takmarkanir.